Ar vairākiem pasākumiem šodien Latvijā pievērsīs uzmanību cilvēktirdzniecības problēmai. Šodien pret cilvēktirdzniecības dienu un šodien arī noslēdzas kampaņa Esi zinošs novairs cilvēktirdzniecību un šī kampaņa ilga mēnesi. Par šo kampaņu, par cilvēktirdzniecības problēmu un to, cik mūsu sabiedrība ir zinoša par šiem jautājumiem, nākamajās minūtēs runāsim ar biedrības Patvērums drošā māja vadītāju Sandru Zaltsmani. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, šajā cilvēktirdzniecības jautājumā, kā kopumā Latvija, Baltijas valsts izskatās uz visas pasaules fonu?
Nu, manuprāt, Latvija izskatās provizoriski labi. Labi ar to, kad cilvēktirdzniecības upuru skaits vidēji pēdējo gadu laikā ir palicis nemainīgā līmenī. Vidēji gadā tie ir apmēram 24 identificēti upuri, bet, nu, ja mēs runājam par to, cik daudz cilvēkiem ir nepieciešama informācija, protams, ka tie ir daudz vairāk. Un tomēr Latvija ir ieguldījis ārkārtīgi daudz gan likumiskās bāzes uzlabošanā, gan darbā ar sabiedrību, lai mēs varētu teikt, ka Latvijā cīnās pret šo noziedzīgo nodarījumu.
Bet vai tad mūsu sabiedrība ir tomēr gana izglītota šajos jautājumos zinoša?
Nu, redziet, ar cilvēktirdzniecības lietām ir tā, ka mēs bieži vien cīnāmies ar sekām. Nu, daudzām sociālām problēmām patiešām tā seku būšana un cīnīšanās ar sekām ir daudz svarīgāka nekā cīnīšanās ar cēloņiem. Un tieši tāpēc arī šī izglītojošā kampaņa, es zinošu, novērst cilvēktirdzniecību, ir vērsta uz šo cēloņu likvidēšanu. Tas nozīmē, tas, ko jūs jau teicāt, sabiedrību izglītojot, mēs varam nenonākt līdz statusam cilvēktirdzniecības upuris.
Kādi ir galvenie cēloņi?
Nu, globāli, protams, tā ir nabadzība, jeb sociāla-ekonomiskā situācija, un tomēr viens no cēloņiem patiešām ir cilvēku vājās zināšanas par dažādiem riskiem. Nu, tātad, kā var iekļūt cilvēktirdzniecības tīklos? Nu, vismaz mūsu kampaņa pierāda, ka sabiedrība it kā zina, ka tāda problēma pastāv, un tomēr to neidentificē uz sevi. Vienmēr jau liekas, tas nenotiksēs ar mani. Nu, kur tad es it kā zinu? Es zinu, es diezgan daudz redzu. Arī, teiksim, kampaņas ietvaros mēs dzirdējam, ka cilvēki saka, nu jā, atkal jūs runājat par šo problēmu. Bet tikko viņiem paprast mazliet vairāk, nu jā, piemēram, jums pazudīs pase ārvalstīs, ko jūs darīsiet, tad cilvēki patiesībā ir ļoti nezinoši.
Jā, runājot par šo kampaņu, kā jūs vērtētu šīs kampaņas rezultātu? Tad esi zinoši novērst cilvēku tirdzniecību.
Nu, vispirms es gribētu teikt, ka Eiropas komisija, kā jau jūs teicāt, šodien atzīmē šo dienu, bet atzīmē jau 7. reizi. Tas nozīmē, ka Eiropā šī problēma nepaliek mazāka. Un tas nozīmē, ka ir jāpievērš uzmanība regulāri. Un arī prevence būtu jāvērš, nu, jādod sabiedrībai šī zināšanas regulāri. Diemžēl tas sanāk patiešām dažādu projektu ietvaros, kas nekad nav ilgtspēlējoši, kas, protams, ir uz kādu brīdi. Un diezgan mērķtiecīgi mēs šo kampaņu uzsākām 18. septembrī, jo tieši šodien ir pilns mēnesis, kad mēs apceļojām 9 Latvijas pilsētas, pabijām gan šeit pat Rīgā, gan Latgalē, gan Kurzemē, Vidzemē, tādēļ aptverot vismaz dažus punktus Latvijā, kur manuprāt, cilvēki vismazāk zināja.
Tad runājot ar cilvēkiem, kādi šie riski uzrādījās? Zināšana trūkums?
Nu, neapšaubāmi. Jā, cilvēkiem ir iespēja daudz kur lasīt un daudz par ko uzzināt caur internetu. Un tomēr internets ir gana mānīga vieta, kur atrodas ne tikai tie, kas stāsta, kā cīnīties pret, bet arī atrodas tie, kuri vervē. Līdz ar to cilvēkiem nav šīs te barjeras, un viņi īsti nezin, kā tad izvairīties no, teiksim, uzrunāta piedāvājuma par darbu vai, piemēram, piedāvājums noslēgt darījuma laulības, tad kā tad man pateikt nē? Ja, tas to patiesībā ļoti maz cilvēku zina. Vienmēr gribas... Ir tāds sports, jā, gribas tā kā sākt sarakstīties, un tad tas piedāvājums paliek interesants, un cilvēki paraujās uz to. Lai gan skaidrs ir, ka Latvijā šādas lietas ir sodāmas.
Un tas notiek internetu vidē?
Ļoti daudz sociāla tīkli ir...
Ir kādi piemēri?
Man liekas, ka visvairāk piemēri tieši ir sociālajā vidē, jo cilvēks var, otrā pusē var būt anonīms. Viņam nav obligāti jāparādas ne sava seja, ne savas vecums. Un līdz ar to ir svarīgs tas viņa uzrunāšanas stils, kā tad viņš uzrunā to upuri saucamo. Un ja kādu brīdi, piemēram, ir nepieciešams darbs, un tu trāpi uz tādu cilvēku, kam tu spēj piedāvāt darbu un pārliecināt par to, ka šis darbs būtu nepieciešams tev, tieši tev šī vieta ir radīta, protams, cilvēks paraujās. Un šobrīd pie bezdarba situācijas, tas ir viens no veidiem, kā uzrunāt gan piespiedu darbam, gan iesaistīt cilvēku tirdzniecībā.
Bet cik būtiski, sakiet, ir uzrunāt cilvēkus dažādās pilsētās uz ielas, cik uzrunāt vietās, kur varbūt ir šīs riska grupas, bērnu nami, sociālie nami un tā tālāk un tā tālāk.
Jūs ļoti pareizi teicāt, un arī šīs kampaņas mērķis bija ar informatīvo treileri sniegt gan vizuālu informāciju plašai sabiedrībai, tātad treileri ir iekārtot ekspozīcijā, kas ir veidota pēc mūsu klientu stāstījuma, kādos apstākļos viņiem ir nācies dzīvot ārpus Latvijas. Šodien treileris pēdējā reizinī gadā būs redzams arī pie tiesības sargā tieši preses konferences ietvaros. Savukārt otra daļa šai kampaņai bija patiešām sociālo institūciju, ja laikam vienkāršāk teikt pašvaldību darbinieku izglītošanu, tātad tie, kas reāli šajās institūcijās arī strādā, kas var līdz jauniešiem, līdz konkrētām riska grupām arī novest informāciju par to, kas tad ir tie cilvēku tirdzniecības riski. Bet man ir jāsaka tā, ka šīs kampaņas ietvaros man bija diezgan liels pārsteigums par to, ka pašvaldību darbinieki patiesībā nezin, ka viņi ir pašvaldību darbinieki.
Un proti?
Uz aicinājumu tātad seminārā piedalīties pašvaldību darbiniekiem mēs saskārāmies ar tādu jocīgu faktu, ka, piemēram, sociālā dienesta darbinieki sevi nepieskaita pie pašvaldību darbiniekiem. Tas man ir aizsē milz pārdomas, vai pašvaldību, jeb novada domes, izsūtot šo informāciju, tātad ir paskaidroši saviem darbiniekiem, ka viņi strādā pašvaldībā. Tas bija paradoks, jā. Tādas, pa ilgiem gadiem man nācās ar tādu faktu saskarties pirmo reizi.
Nu jā, šajā jautājumā arī iespējams jārīko kādu izglītojošu kampaņu, bet runājot par šo kampaņu par cilvēku tirdzniecību, sakiet, notiek šie pasākumi nevienu reizi vien. Vai situācija uzlabojās, cilvēki kļūst zinošāki, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem?
Noteikti teikšu, kad jā, jo tieši kampaņas ietvaros mēs uzsākām aktualizēt savu uzticības tālruni. Varbūt arī minēšu, kāds viņš ir 28612120. Un tieši kampaņas ietvaros zvanu skaits pieauga, bet pieauga ne tikai lai saņemtu kādu informāciju, bet arī lai ziņotu par faktiem, tātad par šiem cilvēku tirdzniecības gadījumiem. Un mēneša ietvaros tas patiesībā ir labs sasniegums, ir viens upuris, kas šobrīd jau ir identificēts un saņem atbalstu.
Tad šī mēneša laikā?
Šī mēneša laikā un tieši kampaņas ietvaros. Un tas, kad mēs braucam pie šiem speciālistiem, speciālisti atpazina gadījumus un tad ir cilvēks, kurš saņem adekvātu palīdzību konkrētā situācijā. Un jā.
Ko jūs varat teikt par šo upuru? Viņš ir izvests no Latvijas, aizbraucis?
Jā, cilvēks ir jau cietis no cilvēku tirdzniecības un tikai pateicoties tam, ka speciālists spēja atpazīt šo gadījumu kā cilvēku tirdzniecības gadījumu, viņa klients šobrīd saņem sociālo rehabilitāciju valsts programmas ietvaros. Jo Patvērums drošā māja šobrīd ir vienīgā institūcija, kas arī sniedz šādu atbalstu valsts finansējumu ietvaros.
Šādi līdzīgi rezultāti ir bijuši arī iepriekšējos gados kampaņu laikā?
Mums ir bijuši savādāki mērķi katrai kampaņai, un šīs kampaņas mērķis bija patiešām piebraukt tuvāk, jeb jāsaka tā aizbraukt projām no centra, no Rīgas, bet piebraukt tuvāk tieši tiem novadiem, no kuriem šobrīd mums ir visvairāk reģistrēto cilvēku tirdzniecības gadījumu. Tātad šobrīd tās ir Liepāja, Eleja, Gulbene, Viesīs, Mērīte, Daugavpils, Dagda un Ludza.
Šajos novados šī problēma ir īpaši aktuāla.
Jā,
šī, un ar ko tas saistīts?
Man ir grūti komentēt, ar ko tas būtu saistīts, jo patiesībā upuri jau nāk no visas Latvijas. Un tomēr sadarbība ar valsts policiju un, teiksim, ārlietu ministriju, mums ir identificētas, bija identificētas šīs vietas, kuras mēs arī ar treileri šogad apmeklējām. Un tomēr pateicoties arī ASV vēstniecības ieguldījumam, ļoti ceram, kad arī ar nākamā gadā treileris atkal varēs atsākt savu ceļošanu pa Latviju, tā kā ļoti ceram, ka tas būs turpinājums.
Viena lieta ir šīs fiktīvās laulības, ir arī šī, šie darba sludinājumi dažādi, kur cilvēki iekrīt, bet kā ir ar bērnu tirdzniecību?
Te ir tā labā ziņa, jo Latvijas nopietnie likumi, spēcīgā likumdošana, manuprāt, ir simtprocentīgi gan izskaudusi šo te bērnu tirdzniecību. Es pat nerunāju šeit Latvijā, jo tādi gadījumi ļoti sen nav reģistrēti. Es ļoti ceru, ka tādi gadījumi, kur būtu iesaistīts Latvijas valsts piederīgais nepilngadīgais, nav arī ārpusē. Vismaz līdz šim, šogad mums noteikti nav tādi gadījumi statistikā nākuši.
Cik sen tad šī problēma, varētu teikt, ir jau izskauta?
Pēdējais gadījums, kas bija mūsu redzeslokā, bija 2008. gadā. Tā kā tas ir pagājuši 5 gadi, es pieļauju, ka arī preventīvo kampaņu rezultāts ir tāds, ka tā sabiedrība tomēr saprot, ka arī likumdošanā ir izmaiņas, piemēram, šobrīd pēdējais izmaiņas ir 1. aprīlī grozījuma krimināla likumā, kur ir teikts, ka tie, kas veicina šo nelegālo migrāciju, ir sodāmi. Piemēram, tas ir arī fiktīvās, ja darījuma laulības, tad jā, cilvēks, Latvijas valsts piederīgais slēdz šādas laulības ar trešvalstnieku, trešo valstu valsts piederīgo, lai nodrošinātu viņam iekļūšanu Eiropas Savienībā. Un tas ir pierādāms fakts, jo dažādi izmeklēšanas veidā to var noteikt. Līdz ar to sodāmi ir gan šis te fiktīvais līgavainis vai līgava, gan arī šis te trešo valstu valsts piederīgais, kurš ieguvis termiņu uzturēšanās atļauju.
Bet ar šī fiktīvajām laulībām šī situācija kaut kādā mērā mainās, pasliktinās, uzlabojās, ja paliek tāda pati aptuveni?
Man ļoti patīk, ka arī noziedzīgā pasaule seko līdz šīm izmaiņām krimināla likumā, un teiksim, pēc 1. aprīļa divas nedēļas pēc šī likuma stāšanās spēkā man zvanīja, personīgi zvanīja divas sievietes, kuras interesējās, vai gadījumā, ja viņas slēgs šādas laulības, vai gadījumā viņas tiks sodītas. Un man jāsaka, ka es ar gandarījumu man ar prieku pateicu, ka jā, jūs tiksiet sodītas, jo jūs veicat nelikumīgu darbību. Tātad arī likumiskā
bāze. Un tas viņas atturēja?
Es domāju, ka tas lika viņam pārdomāt, vai slēgt šāda veida darījumu vai neslēgt. Es pieļauju, ka jā. Tā tomēr ir šī, no likumiskās bāzes tā ir arī prevence, ne tikai tas, ka kampaņas ir kā prevence, bet arī šie Latvijas likumi ir prevence, jo Latvijā tāda noziegumi patiesībā vairs nenotiek. Notiek tikai šis te vervēšanas process, ko mēs jau runājam, kad ir šie sociālie saiti, bet lielākā daļa gadījuma, un mēs šobrīd arī pāris dienas atpakaļ dzirdējam par šo gadījumu Lielbritānijā, kur ir cietuši Latvijas valsts piederīgie, tad liela daļa šādu noziegumu tomēr notiek ārpus Latvijas.
Un vēl saistībā ar šiem cilvēku tirdzniecības jautājumiem, es vēlēju jautāt, vai šī problēma skar cilvēkus gados?
Šobrīd vecākais klients, kas mums ir 56 gadus veca sieviete, es gribētu teikt, kad gados skar. Un cilvēku tirdzniecības formas ir tik ļoti dažādas, kad kādā no formām, protams, ir izdevīgi piesaistīt jaunus cilvēkus, piemēram, teiksim, tiešām seksuālā eksploatācijā. Te es atkal gribētu vērst uzmanību, ka tie ir gan vīrieši, gan sievietes. Savukārt, mājkalpotāji, dārzniecību darbinieki, tie taču ir vislabākie tie, kas jau zina, kam ir pieredze. Tātad tie ir šie te gados vecāki cilvēki.
Tad no kā, uz ko jāvērš uzmanību gados veciem cilvēkiem, kurš tie riski slēpjas?
Nu, mēs šobrīd runājam par tiem to grupu, kuriem ir vēlēšanās nopelnīt savu pensiju lielāku, ja, jo ir šis te jautājums, ka Latvijā tomēr šīs pensijas ir gana zemas, un cilvēki apmēram 8-10 gadus pirms savas pensijas iestāšanās mēģina sameklēt darbu ārpus Latvijas. Tātad arī šai mērķa grupai ir jābūt piesardzīgai meklējot to darbu, jo bieži vien tāda gada gājuma cilvēkiem nav šo valodas zināšanu. Tātad ir jāzina valoda neatkarīgi uz kurtu valsti dodies, vismaz pats minimums.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija biedrības patvērums drošā māja vadītājs Sandra Zalcmane. Paldies!